radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezėje su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Prasidėjus 9 dieniui prieš sekmines, tai yra 9 dienom laukiant šventosios dvasios atsiuntimo šventės, laidų ciklas katechezės yra nukreiptas į šventąją dvasią ir tai, kas susiję. Šios katechezės tema – mūsų kūnas gyvoji auka. Kaip mes vieni kitus pažįstame, iš kur sužinome, kad kiti mus pažino, dažniausiai pakanka pažvelgti į mūsų veidus. Ir mūsų veidai yra tarsi langas į žmogų. Apie žmogų daug pasako veido išraiška, akių žvilgsnis, šypsena arba, pavyzdžiui, suraukti antakiai, pykčio arba juoko raukšlės. Beveik neįmanoma įsivaizduoti neturinti veido žmogų. Veidas be abejonės yra pati išaiškingiausia žmogaus kūno dalis. Šie paprasti įžangos pamąstymai apie žmogaus veidą primena judėjų bei krikščionių požiūrį, kad kūnas yra esminis žmogaus asmens dėmuo. Pradžios knygoje rašoma, kad Dievas sukūręs į žemės Adomą į jį kvėpė savo kvapsnį arba dvasę, hebrajiškai vadinama ruach. Štai pradžios knygos citata. Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Taigi žmogus yra nepakartojamas dviejų elementų – medžiagos ir dvasios derinys. Būti žmogumi reiškia turėti žmogišką kūną. Ir pažvelkime, mąstydami į amžinąjį Dievo planą visai žmonijai. Šventasis raštas atskleidžia, kad Dievas nuo amžių, dar prieš sukurdamas pasaulį, norėjo savo kūrinio pagal savo paveikslą ir panašumą. Taigi pagal nuostabų Dievo planą medžiaginį kūrinyje, ypač žmonija, turėjo tapti erdvėje ir laike regima neapsakoma Dievo garbe ir didybė. Jeigu dangaus kūnai, žvaigždės ir žvaigždynai atspindi Dievo garbę, juo labiau jie išreiškia kūriniai, esantis drauge ir kūnas, ir dvasia, savo prigimtimi iš karto priklausantis abiems pasauliams, medžiaginiui pasauliui, tai yra visatai, ir dvasios pasauliui arba Dievo erdvei. Šiems kūriniams skirta būti Dievo džiaugsmu, maloniu jo rankų darbu. Taip pat keletas minčių apie žmogaus kūno didybę. Argi mūsų nestulbina žmogaus kūno grožis, darna, jo sandaros sudėtingumas. Mokslas mums padeda įsiskverbti į žmogaus kūną. Šį įsiskverbimą nesyki lydi nuostabos ir susižavėjimo šūksniai. Ką tik motinos įšiose užsimezgęs kūdikis jau stebina savo tobulumo. Tačiau te reikia vieno pažeisto geno, vienos netaip veikiančios ląstelės ir ši nuostabi tvarka bus suardyta, o to padariniai gali būti netgi baisus. Žmogaus kūno grožį nesyki apgėdojo net pagonių poetai ir menininkai, kūne jie išvelgė žmogaus išaukštinimą. Krikščionis irgi nemenkina žmogaus kūną, o juo gėrisi. Tačiau jame išvelgia ne šiaip didingumą, bet įstabų kūrėjo darbą. Krikščionis, džiaugdamasi žmogaus kūno puikumu, pripažįsta, kad tikriausias ir giliausias kūno grožis atsiskleidžia tik tada, kai jis dalyvauja Dievo plane, kai yra palenkiamas proto ir dvasios valdžiai. Tačiau deja, iškeliausi kūriniai ne visada garbino Dievą, kaip atrodytų tai gražu. Adomo nuodėmės paveikti žmonės vis nusigręždavo nuo gyvojo Dievo ir išklysdavo iš jo duotojo kelio. Gimtoji nuodėmė paveikė visą mūsų esybę – dvasę, protą ir patį kūną. Dvasiai praradus ryšį su Dievu, protas ėmė veikti tarsi būtų autonomiškas, tai yra atskiras, užuot klausęs Dievo vedimo per dvasę. Dėl šios nuodėmės sukeltos vidinės suirutės kūnas kenčia labai įvairiai. Ligos ir negalios įėjo į žmogaus gyvenimą. Visi tapome pavaldus mirčiai, kaip rašo pradžios ir išminties knygos. Kūno geiduliai dažnai tampa nevaldomi, primenama pirmajame laiške korintiečiams. Mūsų juslės ir kūno gebėjimai gali tapti naikinimo įrankiais. Mūsų veidai ne tik atskleidžia, bet ir kažką paslepia. Dėl nuodėmės mūsų kūno nariai nusigrėžė nuo dievų įdėkto tikslo. Tai teikliai aprašoma Jokūbo laiške, primenant palaido liežuvio nešamą žalą. Štai citata iš jo laiško. Liežuvis yra ugnis. Liežuvis tarsi nedorybės visatas glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, pats pragaro padegtas. Taigi liežuvis duotas kalbėti ir prakilniausia kalbos paskirtis – garbinti Dievą. Tad Jokūbas toliau savo laiške rašo, juo šlovinami viešpati savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Citatos pabaiga. Liežuvis vaizdžiai parodo tai, kas tinka ir kitiems kūno nariams. Visi jie mums duoti, kad garbintume Dievą ir tarnautume vieni kitiems, bet dėl nuodėmės mes jais įžeidinėjame Dievą ir sužeidžiame vieni kitus. Iš tiesų, kad ir kaip būtų atrodytų mums egzistenciškai, dvasiškai liūdna, yra atpirkimas kūne ir per kūną. Visas žmogaus asmuo, kūnas ir dvasia susvetimėjo su Dievu, tad visas asmuo kenčia nuopolio padarinius ir nuodėmė žalą. Dievas atėjęs išlaisvinti žmonijos iš nuodėmės, šėtono ir mirties, išgelbėja visą žmogaus asmenį. Todėl dieviškai atpirkimo darbą atliko būtent įsikūnijęs Dievo sūnus. Atliko žmogaus kūne ir per žmogaus kūną. Jis tapo žmogumi ir per savo žmogystę veikia mūsų labui. Jėzus buvo Dievas ir žmogus, tad jo mirtis ant kryžiaus buvo išganomasis darbas, atliktas kūne ir per kūną. Su mokiniais valgydamas paskutinę vakarienę, Jėzus sakė, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Šie žodžiai nereiškia, kad Jėzus atidavė tik dalį savęs, savo kūną, kitą dalį pasilikdamas tarsi tik savo. Kūnas reiškia visą asmenį. Tai yra biblinis krikščioniškas mąstymas. Duoti savo kūną vadinasi aukoti visą savo gyvenimą, vykstantį kūne ir per kūną. Taip pat aukoti kūno mirtį. Šių įvykių kūniškumą Naujasis Testamentas pabrėžia ir žodžiais apie Jėzaus kraują, kaip mūsų atpirkimo įrankį. Jame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa, rašo Paulius laiške Efeziečiams. Atpirkimo vaisiai pergalingai pasirodė Jėzaus Kristaus kūno prisikėlimu. Per prisikėlimą visa Jėzaus žmogystė buvo galutinai išlaisvinta iš mirties ir bet kokio šėtono puolimo. Jo kūnas yra nemarus, jis dabar ir išoriškai atspindi vidinę dieviškojo sūnaus garbę. Per Jėzaus prisikėlimą ir dangun įžengimą, kurį šventėme vakar, žmonija jo dvasinėme ir kūniškame asmenyje pasiekė neatšaukiamo Dievo išaukštinimo tikslą. Ir ką mums krikščionims reiškia kūno prisikėlimas, nors ir į pasaulį įėjo nuodėmė per gimtąją arba pirmąją nuodėmę. Kiekvieną sekmadienį per mišes kalbėdami tikėjimo išpažinimą, išpažįstame savo tikėjimą kūno prisikėlimu. Tačiau mes esame taip pratę mąstyti apie sielos išganimą atskirai nuo kūno, kad mažai kreipiame dėmesį į šį svarbų bažnyčios mokymą. Kūno prisikėlimas yra esminė atperkamojo Dievo plano dalis, nes kūnas yra esminis dalykas, kad būtum žmogus. Tad žmonijos atpirkimas nebus iki galo įvykęs, kol mūsų kūnai nebus prikelti iš kapų ir nebus suvienyti su mūsų sielomis ir dvasiomis danguje. Tai geriau suprasime pažvelgę, ką reiškia žodis išganimas Naujajame testamente. Daugiausia vartojamas graikų kalbos daiktavardis soterija, juo įvardijant antrąjį Jėzaus atėjimą ir mirusiųjų prisikėlimą. Yra net teologijos šaka soterologija, tai yra apie antrąjį Jėzaus atėjimą ir būsimus dalykus amžinai gyvenimą. Apie fizinio Jėzaus prisikėlimo ir mūsų prisikėlimo iš mirties sąsają rašo Paulius laiške Filipiečiams. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną, tą galę, kurią jis savo visą palenkia. Jono evangelijoje pabrėžiama ta Jėzaus mokymo apie Eucharistiją plotmė, kurios mes dėja dažnai nepaisome. Tai ryšys tarp maitinimosi Jėzaus kūno ir visų kūnų prikėlimo paskutinėje dieną. Jėzus maitina dvasę duodamas savo kūną Eucharistijoje, nes mes esame kūnas ir dvasia. Taigi, dovanodamas savo kūną mūsų kūnui, jis perteikia dvasinį gyvenimą mūsų dvasiai. Toks maitinimas veikia ir dvasę, ir kūną. Tai Paulius paaiškina įspėdamas korintiečius. Štai citata. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusio. Atminkime ir Jėzaus pažadą valgantiems jo kūną ir geriantiems jo kraują, kaip rašo evangelistas Jonas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Taip pat krikščionišką mąstymę ir mentalitete mes turime nepamiršti, kad turime gerbti savo kūną, nes viduramžiais buvo suklysta ir nueita nuo to visuotinio asmens suvokimo, kad žmogus nėra tik tai siela, dvasia, bet yra ir medžiaginis, kūniškas kartu dėmuo. Mūsų kūnas yra labai svarbus Dievo plane. Jam skirta išreikšti ir padaryti regimą vidinį dvasios darbą, vykstantį mūsų protę ir širdyje. Iš tamsybių išvaduoti krikščionis turi išmokti savo kūnų tarnauti Dievui, liežuviu garbinti Dievą ir skelbiamai žodžiais statyti Kristaus kūną, akimis žvelgti į tai, kas pašlovina Dievą, ausimis klausytis Dievo tiesos, rankomis dirbti Dievo garbei, o kojomis skubėti ten, kur yra siunčiami. Valgyti ir gerti veikiau tai, ko reikia kūno geroviai, o ne tai, kas labiau patenkina jusles – gerbti sutuoktinio kūną. Ir Paulius pirmajame laiške korintiečiams primena, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patį sau. Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Taigi ir prieiname prie mūsų katechezės temos, kad mūsų kūnas tai gyvoji auka. Dievas sukūręs žmonės kaip kūno ir dvasios vienovę, norėjo, kad visas žmogus garbintų švenčiausiąją trejybę. Mes kaip kūnas ir dvasia išreiškime vidinius savo įsitikinimus ir nuostatas kūno veikla. Tariamais žodžiais, įvairiomis kūno laikysenomis, veido išraiškomis ir gestais, taip pat apeigomis. Paulius romiečiams štai ką rašė. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Iš pažiūros gali atrodyti keista, kad reikia aukoti savo kūnus ir kad tai bus dvasinis Dievo garbinimas. Mat daugelis persiėmė nekrikščionišką nuostatą teigiančią, kad yra prieštara tarp kūno ir sielos. Šios nuostatos besilaikantis lengvai supriešina tikrąjį garbinimą, tai yra dvasinį garbinimą, laikydami jį visiškai vidiniu, ir kūno veikla, tai yra tiesiog apeigas, ją laikydami nedvasinę. Iš tikrųjų, tokios pažiūros yra visiškai nebūdingos šventajam raštui. Taip pat klysta manantis, kad garbinimas Senojo testamento laikais buvo tik išorinės apeigos, o jas pakeitė naujosios sandoros garbinimas. Neva jis yra nepeiginis, vidinis ir dvasinis. Ir kodėl klaidinga nuostata, kad senoji ir naujoji sandora yra visiškai priešingos, kaip šventoji dvasia mokė žydus ir krikščionis tikrojo garbinimo. Čia mes padarysime muzikinę pertraukėlę ir užduotus klausimus, ką tik kurie buvo iškelti, atsakysim po muzikinės pertraukėlės. Su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Grįžtam į tiesioginį Marijos radijo eterį, katechezės laidą, kurios tema Mūsų kūnas gyvoji auka. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Prieš muzikinę pertraukėlę buvo iškeltas klausimas, kuo skiriasi ir kuo panašus yra panašus garbinimas tiek Senajame, tiek Naujajame testamentuose. Taigi šiek tiek pažvelkime, koks ir kaip buvo garbinamas Viešpats Senajame testamente. Senajame testamente garbinimas glaudžiai buvo susijęs su apeigomis, ypač su aukojimu Jeruzalės šventykloje. Tad netikslu jį apibūdinti tik kaip išorinį, tai yra stokojantį dvasinės plotmės. Izraelio garbinimo dvasinis pobūdis ryškiausiai atsiskleidžia psalmėse, tai yra Izraelio himnuose. Jos buvo giedamos tautos susibūrimuose, per šventes, piligrimyšių metu ir sinagogose. Daugelio psalmių didingumas tiesiog yra nepranokstamas ir gilus. Senajam testamente nekarta rašoma, kaip žmonės paveikdavo pranašų perduotas dievų žodis. Ta žodis buvo toks stiprus, kad jie imdavo atgailoti. Po tokios atgailos, valdant karaliui Jošijui, buvo švenčiama perėjimo šventė, kaip kad nebuvo švęsta nuo Samuelio laikų. Tai primenu perėjimo šventė, kuomet iš Egipto einantis žydai, hebrajai, sausomis kojomis perėjo raudonąją jūrą. Tas atsispindi krikščionių, ypač stipriai ir giliai krikšto liturgijoje, kai žmogus iš praeities gyvenimo pereina į naują gyvenimą per krikšto sakramentą ir Kristų bei visą švenčiausią trijybę. Taigi, darantį skirtumą tarp Senojo ir Naujojo testamento garbinimo nežino, koks buvo svarbus izraelietiškasis pamaldumas ir garbinimas Jėzaus, Marijos ir 12 apaštalų gyvenime. Jėzaus meilė šventykloje akivaizdi ir pasakojame, kaip jis išvarė šventykloje pinigų keitėjų daiktus, mačiai kėlė sumaišti šventoje vietoje. Jėzaus meilė Jeruzalėje atsiskleidžia raudoje dėl jos likimo. Pirmieji krikščionys buvo žydai, toliau rinkėsi į šventyklą ir sinagogas garbinti Dievo. Ši tradicija nutrūko sugriovų šventyklą, tada jie te galėjo rinktis tik sinagogose. Žydų apeigos iš tiesų turėjo daug įtakos pirmųjų krikščionių garbinimui. Naujojo testamento maldos yra žydiškos savo forma. Jos skiriasi tuo, kad jose išpažįstama Jėzų esant Mesiju ir viešpačiu. Pirmieji bendruomeniniai krikščionių garbinimo veiksmai ne sinagogose buvo grindžiami sinagogos pavyzdžiu. Netgi pirmųjų krikščionių bažnyčios buvo statomos pagal sinagogų architektūrą. Štai pavyzdžiui, Mozės krasė tapo vyskupo katedra, tai yra krėslo, kuriame sėdėdamas jis mokydavo, o žydų vyresniųjų vietas pakeitė vietos krikščionių vyresniesiems, sakytume dabar dvasininkams. Romos apeigų žodžio liturgijos ištakos – tai pamaldos sinagogoje. Eucharistijos forma susiklostė remiantis vadinama hebrajiškai berakach malda, kalbama virš taurės žydų apeiginio valgymo pabaigoje. Ir peržvelkime Naujojo testamento pamaldumą ir garbinimą, kaip tai atsispindėjo per žmogaus kūną. Žmogaus kūnas sukurtas būti regima viso asmens išraiška. Jis nėra tik laikinas priedas, trumpam paskolintas žmogui, kaip mano kai kurios rytų filosofijos ir religijos. Kūno mes bendraujame su aplinkiniu pasauliu, kalbame, šypsomės, ištiesėme pasisveikinimui ranką, apkabiname, jaučiame karštį ir šaltį. Į šį pasaulį ateiname mūsų tėvų kūno fizinio susijungimo dėka. Su mūsų kūnu neatskiriamai susijusi mūsų tapatybė, tai, kas mes esame ir mūsų žmogystė. Taigi kūniškumas yra žmonių bendruomenės ir visuomenės pamatas. Nepaprastai svarbu, kad savo kūnu esame susiję su kitais žmonėmis. Dėl savo kūniškumo sudarome vieną žmoniją, vieną rūšį arba giminę. Mes visi turime fizinę prigimtį. Dėl savo kūniškumo priklausome vienai materialiai visatai ir esame iš esmės priklausomi nuo kitų. Mums reikia maisto, gėrimo ir miego. Mūsų kūnas turi savo poreikius ir mes esame nuo jo priklausomi. Negalime atmesti jo reikmių. Mūsų kūno organai ir sistemos turi augti, vystytis, būti sveiki, kad galėtume vaikščioti, kalbėti, dirbti ir susilaukti vaikų. Palyginkime žmonės ir angelus, kad geriau suvoktume žmonių visuomenės kūniškumą. Šventasis Tomas Akvinietis sako, kad angelai, jie yra grynos dvasios, neturinčios kūnų, negali būti vienos giminės arba rūšies, nes jie nėra kūniškos būtybės. Taigi angelus tiesiogiai sukūrė Dievas. Juk nėra kūdikių angelų ir kiekvienas angelas yra skirtingos rūšies esybė. Turime dvi trumpasias žinutės, klausau.
Tai pirmoji žinutė yra, šventas Paulius pirmame laiške tesalonikiečiams meldžia, kad Dievas dvasę, sielą ir kūną išlaikytų nepeiktinus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Ir klausytoja Elena klausia, kuo skiriasi dvasia nuo sielos čia. Ir taip pat kitas klausimas yra, kad žmogus yra ir jausmiška būtybė, ir jausmai turi didelę įtaką mūsų kūnui. Jausmai dažnai valdo protą ir kūną. Ar nusidedame, jei nesuvaldome jausmų ir kaip to išvengti?
Dėkui už rimtus klausimus ir labai net į temą. Taigi, pirmasis klausimas, kurį uždavė Elena. Kuo skiriasi? Taigi, Paulius pirmasis atskiria krikščioniškai, būtent, kad žmogaus asmuo susideda iš trijų dalių ir iš tiesų jis atribojo nuo vadinamo platoniško mąstymo, nes platoniškas mąstymas buvo dualistinis mąstymas, tai yra, kad žmogus sudaro kūnas ir dvasia, tai yra du skirtingi pradai, vadinamas tai yra dualizmu filosofijoje, platoniškam mąstyme, kad atskiria kūną sau ir tarsi tas dvasinis pradas sau. Tačiau Paulius Kristaus mokyme suvokia, kad asmenį sudaro vieną ir kai mes sakome žmogaus asmuo, krikščionis iš karto turi mąstyti, kaip rašo Paulius, kad trys yra dalykai – siela, dvasia, kūnas. Kūnas yra sielos forma, tai yra mes išreiškiame dieviškai panašumą, dievo paveikslą. Mes esam panašus į Dievą ir mūsų vidus būtent išreiškia per kūną, per fizinius dalykus. Siela graikiškai yra psichė, tai ką mes gauname iš išorės, iš tėvų ypač paveldime, jausmai, emocijos irgi yra dievo duota ir dvasia yra gyvybės dvelksmas, vat pradžioje laidos minėjau pirmoje dalyje, ruach, tai yra gyvybės dvelksmas, kurį gali suteikti tik Dievas, tai yra dievo kvėptelėjimas ir mes kvėpuojame tuo dievo kvėptelėjimu, tačiau mes žmonės turėdami laisvą valią, būtent galime tą ruach ir prislopinti ir netgi atimti gyvybę kitam žmogui arba savo. Tai yra baisus dalykas, šventajame rašte, nuo Senojo Testamento iki Naujo, tas yra smerkiama. Atimti kitam žmogui ruach ir atimti savo ruach, dievo kvėptelėjimą. Tai yra pati baisiausia ir sunkiausia nuodėmė. Štai kodėl krikščionis ir atskiria savo filosofijai, savo mąstyme nuo pagoniškos filosofijos tą vadinamą dualizmą, kad kūna savo, siela ir dvasinis pradas savo. Antras klausimas, kad jausmai, sako, dažnai valdo protą ir mūsų valią arba ima viršų emocijos, nėra nuodėminga, jeigu mūsų ta psichologinė jausminė būsena yra, reiškia, dirginama ir pasiekusi aukščiausią piką, kuomet mes nesuvaldome ir mus įtakoja kai kurios išorinės aplinkybės. Kaip pavyzdžiui, žmonių grupė, bendruomenė susitarė, sakoma, liaudiškai ant vieno žmogaus važiuoti arba padaryti atpirkimo ožio ir žmogaus natūraliai emocinė jausminė reakcija būna tokia neadekvati, tokia šokiruojanti. Jis parodo, kaip jis jaučiasi. Pavyzdžiui, jisai garsiai rėkia, padaro nemoralų, nepagal žmogaus sąžinę prigimti atitinkamą veiksmą. Nes žmogus jau prispaustas yra. Tiesiog jis išprovokuojamas. Tačiau mes turime protą, sąžinę, tai yra Dievo balsas savo viduje ir turime valdyti jausmus, emocijas. Negalima sakyti, padariau nuodėmę iš jausmingumo ir čia vat netyčia. Nes mes jaučiame, kada mūsų jausmai auga ir ima viršų tiek virš proto, tiek virš mūsų prigimties, virš mūsų sąžinės, dvasinių dalykų. Todėl mes galime šitą valdyti, todėl bažnyčia neatsitiktinai kviečia krikščionių budėti su pirma ryte vakare malda, kad aš būčiau savo jausmų, emocijų sargas. Ir tam yra įrankiai, sakramentai, pamaldumas, sakramentalijos, taip pat mūsų protas, kuriuo mes galime prašyti angelų, šventųjų, paties Dievo stiprybės ir užtarimo. Tai iš tiesų jausmai nėra blogis, tai psichologiškai žiūrint, tai yra mūsų natūrali reakcija, kaip ir mes susižeidžiame savo fizinį kūną, ten reaguoja, ten pulsuoja, jaučiame skausmą. Tai jausmai yra mūsų vidinis, tarsi tas skausmo išraiška ir būsena. Mes reaguojame, jie nėra nei blogi, nei geri. Tačiau jeigu mes pastoviai gyvename su neigiamais jausmais, tai gali peraugti ir į dvasinius dalykus, į neapykantas, į pagiežą, į kerštą, kas yra jau iš tiesų moraliniai ir dvasiniai dalykai. Tam negalima iš tiesų pasiduoti ir auginti iki begalybės jausmus. Tai panašiai tokie pamąstymai. Toliau, aiškiausiai mokymas apie kūną pagrindžiamas laiško žydams antrame skyriuje. Jo autorius rašo, kad Jėzus, amžinasis Dievo sūnus, tik trumpam laikui mažesnis negu angelai už mirties kentėjimus, apvainikuotas didybė ir garbe. Jėzus atėjo daugybę žmonių nuvesti į garbę. Jis tapo žmogumi, o mes tapome jo broliais ir seserimis, nes šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdėjo juos vadinti broliais. Taip rašo autorius laiške žydams. Taigi ne apie angelus, o apie jį rašoma, ne angelams Dievas pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Toliau tęsiama tam pačiame laiške. Turime skambutį.
Mums paskambina Marija iš Vilniaus.
Klausau. Per amžius.
Labai dėkoju kunigui už tokį nesubtiliai ir taip gražiai, racionaliai kalbant apie kūną
Ačiū.
Ir sielą. Dabar šiek tiek ir jaudinuosi. Noriu paklausti. Tai labai gražu, dabar ir bažnyčia artėja prie to ir visa kita. Yra išleista gnozė knyga, visa kita, viskas labai gražu. Bet kodėl anksčiau buvo smerkiama? Net ir dabar bažnyčiose kai kurios moterys jau ten šiek tiek apsinuoginimai, visa kita mato tik blogį. Artumą, jeigu ten vyras ar kuningas, tai iš kas mato tokį blogį? Dabar taip, jeigu imant religiją, islamas, musulmonai, judaizmas, rusų, stačiatikiai, kodėl jie taip žiūri į tą kūną neigiamai? Nes į bažnyčią negali ten įeiti, ne tik į bažnyčią reikia ten skarelę susidėti, bet islamas ten visą kitą, ten šadras tik akiais matosi. Tai jeigu Dievas sukūrė mus tikrai tobulus gražius ir aš matau, jau gražus žmogus tobulai sudėtas, aš matau tik grožį, o nežiūriu kiekvieną kartą, kad tai jau tik seksas ten ir visą kitą. Tai kodėl? Tai smerkiama net ir anksčiau ir dabar dar netgi ir bažnyčia ateiti šiek tiek kažkur tai va tokiam tobulesniam žmogui, ten ar mergaitės ar kas, kurie gražiau atrodo, taip pat iš moterų labai smerkimas kažkoks, kad jau tu čia atėjai kažką gundyti. Tai vis tiek tą temą reiktų ir kalbėti, kad mūsų žmonės būtų savo žmoningesni ir, kaip sako, matytų visumą žmoguje, o ne vieną kūno dalį ir nebūtų smerkiama ir nežiūrima, kad būtinai grožis tai turi būti ryšamas su seksu. Jeigu moteris graži, tai ji priejo prie vyrų ir jau ten kažkas tai yra tokio. Aišku, turi išaukti meilė, visa kita yra galima, iš platoniškumo pereinama į kūnišką meilę, bet tai reikia laiko. Ačiū atsakymas.
Ačiū. Taip, irgi labai tema, dėkui Marijai už klausimus. Kodėl anksčiau tiesiog natūraliai, kai sako ir šventieji, Kristus patikėjo bažnyčiai vadovauti žmonėms. Ir bažnyčios mokymas, kol įėmė Kristaus asmenį, Kristaus evangelinį mokymą, pabrėžiu Kristaus evangelinį mokymą, natūraliai žmonės, kurie vadovavo bažnyčiai, prisidėjo prie bažnyčios teologijos, ypač vadinamos dar kūno teologijos, kas atėjo iš 20 amžiaus popiežių mokymų, ypač Jonas Paulius II pabrėžė kūno teologiją, tai natūraliai klydo. Tai šitą pripažįsta ir bažnyčia, ir Jonas Paulius II kelis kart atsiprašė už bažnyčios įvairias klaidas, taip pat Benediktas XVI pakartojo tą atsiprašymą. Tiesiog tai buvo žmogiški dalykai, čia nieko nepadarysi dėl to smerkimo. Tiesiog pasidavė tam vat, platoniškam mąstymui. Dabar, kodėl bažnyčiose, nes visų pirma ir Paulius rašo, kad turėtų moteris ypač būti apsidengę galvą, nepalaidais plaukais, nes yra tam tikra prasme ir simbolika. Čia iš tiesų reikia kalbėti teologam, dvasininkam, žmonėm, pasauliečiam, kurie studijavo vadinamą kūno teologiją, nes tikrai nesu to specialistas. Paprastas dalykas ir vakaruose tas, kad aukščiau kelių apsinuoginimai, nugi pečiai, taip pat pilvas apnuogintas netoleruojama, nes tai yra vadinama vis tiek jau intimioji žmogaus zonos ir panašiai. Pavyzdžiui, kaip moteris gimdo, jog nenorėtų, kad ją filmuotų ir rodytų tiesiogiai per televiziją. Yra tik tai, reiškia, vyras, kuris gali tą matyti ir medikai. Būtent vat, vaikus mes turime mokinti, kad niekas be tėvų leidimo negali liesti žmogaus ir vaiko kūno, skyrus gydytojas arba kai reikia suteikti ekstremaliom sąlygom pirmąją pagalbą ir tai vis tiek reikia, kiek įmanoma, gauti tėvų saugusių leidimo. Ir bažnyčia nėra kaip pležas iš vienos pusės, mes neteinam parodyti tik savo kūniškumo. Ir kažkuris net šventasis ar bažnyčios tėvas iš pirmųjų amžių pasakęs, kad nenukreiptų dėmesio į kūniškumą tik, bet ateitume pakelti savo kūną ir savo vidinį žvilgsnį į dvasinius dalykus, į Kristaus asmenį ir į mistinę Kristaus dvasinę bažnyčią kaip bendruomenę. Taip, mūsų žmonėse ir krikščionys, katalikai iš tiesų klaidingai žiūri ir labai daug visuomeniai to seksualumo, kai sakoma, seksualizuota, erotizuota mūsų visuomenė dabartiniam amžiai ir ką duoda pasaulis ir žiniasklaida, tai iš tiesų bėda. Ir mes turim krikščionis būtent išvalyti, labai pritariu Marijos iš Vilniaus mąstymu ir minčiai, kad iš tiesų turim keisti žvilgsnį ir požiūrį. Ne iš karto pulti, kaip kokie gyvūnai vedami instinkto ir žiūrėti kaip į moterį ar į vyrą bažnyčioje atėjusi iš karto kaip į sekso objektą ir erotikos objektą. Turime tą atskirti. Ir antras klausimas irgi su rytų religijomis, kodėl smerkia tiesiog toks mąstymas irgi čia reikia tiesiog pasigilinti ir panašiai. Deja, laida atėjo į pabaigą. Mili Marijos radio klausytojai, dėkui, kad klausėte, buvote kartu ir žvelkime kitaip krikščioniškai, kaip moko Kristus, bažnyčia jau 20-21 amžiu, kad žmogaus asmuo yra kūnas, siela ir dvasia. Su jumis katechezija buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems palaimingos ir šventos ateinančios savaitės iki sekminių. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Et exalt